περί υποκρισίας.
Ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Πατρός Γρηγορίου Παπασωτηρίου.
Μέρος πρώτον. Ο γέροντας Γρηγόριος, κατά κόσμον Δημήτριος Παπασωτηρίου, γεννήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1940 στην Παλαιοκό Μισερών από ευλαβείς γονείς, τον Αλέξιο και την Ευθυμία. Από την παιδική του ηλικία τον χαρακτήριζε η έφεση για την εν Χριστώ ζωή και πολύ νωρίς ένιωσε την Θεία κλίση για την ιεροσύνη και την ολοκληρωτική αφιέρωση στον Κύριο δια της μοναχικής πολιτείας. Έτσι, μετά το πέρας των σπουδών του στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έρχεται στην Ιερά Μητρόπολη Κασανδρίας, όπου χειροτονείται διάκονος και ιερεύς από τον μακαριστό Μητροπολίτη κύριο Συνέσιο Βυσβήνη. Ο καλός Θεός, θέλοντας να ξεκουράσει τον καλό ποιμένα και πιστό του οικονόμο, τον κάλεσε κοντά του μετά από ευνίδιο θάνατο, στις 19 Νοεμβρίου του έτους 2019. Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του τελέστησαν στις 21 Νοεμβρίου, την ημέρα των εισοδίων, την γενέθλια ημέρα του μοναστηριού, τότε που πριν 45 χρόνια ο Άγιος Παΐσιος έδωσε την ευχή και την εντολή στον Παπαγρηγόρη να ξεκινήσει το μεγάλο έργο για το οποίο θυσίασε και τη ζωή του, την ευχή του να έχουμε. Περί υποκρισίας, 3 Τρίτου του 1984. Ο ούν διδάσκων έτερων σε αυτόν ου διδάσκεις. Το χωρίο αναφέρεται στους Εβραίους και φυσικά η αναφορά αυτή μεταφέρεται σε εμάς τους χριστιανούς. Τους χριστιανούς της κάθε εποχής. Ο ούν διδάσκων έτερων σε αυτόν ου διδάσκεις, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ο κηρύττων μη κλέπτην κλέπτης, ο λέγον μη μιχεύειν μιχεύεις, ο βδελισσόμενος τα είδωλα ιεροσιλής, όσε νόμο καυχάσε δια της παραβάσεως του νόμου των Θεών ατιμάζεις, τα μεταφέρουμε στην δική μας την απλή γλώσσα. Σύ λοιπόν που διδάσκεις τους άλλους, δεν διδάσκεις τον εαυτό σου. Εσύ που κηρύττεις να μην κλέβουν, εσύ κλέβεις. Εσύ που λες να μην μιχεύουν, μιχεύεις. Εσύ που συχαίνεσαι τα είδωλα, αφαιρείς το χρυσάφι ή τα χρήματα που βρίσκονται εκεί στο ειδωλείο. Εσύ που καυχάσαι ότι έχεις τον γραπτό νόμο, με το να παραβαίνεις τον νόμο και να μην τον εφαρμόζεις, ατιμάζεις τον Θεό. Αλλά ας δούμε αυτούς τους στίχους αναλυτικότερα. Ο ούν διδάσκων έτερων σε αυτόν ου διδάσκεις. Είναι δρυμής ο έλεγχος, διότι υπάρχει η επιθυμία να διδάσκουν τους άλλους, αλλά δεν διδάσκουν τους εαυτούς τους. Και όταν επιφανειακά ακούμε ή διαβάζουμε αυτόν τον στίχο, το μυαλό μας πάει συνήθως σε εμάς τους διδασκάλους του Ευαγγελίου, τους διδασκάλους του νόμου, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους Ιουδαίους. «Συ που διδάσκεις τους άλλους, τον εαυτό σου δεν τον διδάσκεις». Αυτή τη στιγμή δηλαδή εγώ που βρίσκομαι εδώ πέρα και απευθύνομαι σε εσάς και με τον τρόπο αυτό σας διδάσκω, δεν διδάσκω τον εαυτό μου. Και είναι τραγικό αυτό, αλήθεια. Είναι ένα είδος χειρής της υποκρισίας, το να απευθύνομαι σε εσάς, να σας λέγω αυτά και αυτά πρέπει να κάνετε ή να κάνουμε. Και εγώ ο ίδιος να μην εφαρμόζω αυτά τα οποία σας λέγω. Γι' αυτόν τον λόγο αυτός ο οποίος λέγει κάτι, κηρύττει, διδάσκει, πρέπει προηγουμένως να το έχει πει αυτό στον εαυτό του και να έχει αγωνιστεί να το εφαρμόσει, άσχετα φυσικά εάν πέτυχε να το εφαρμόσει ή απέτυχε. Να αγωνιστεί όμως. Και εφόσον αγωνίζεται, τότε έχει το δικαίωμα να το πει και στους άλλους. Διαφορετικά δεν πρέπει, διότι κοροϊδεύει τον εαυτό του. Είναι φαρισαίος μεγάλος, είναι υποκριτής. Δεν ακούτε τον Κύριο τι λέγει. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, λέγει, κάθισαν στην καθέδρα στον θρόνο του Μωυσέως. Όσα σας λένε, πάντα ούν όσα ανήποσι και όσα σας διδάσκουν να τα κάνετε, αλλά όσα κάνουν μην τα κάνετε. Διότι οι φαρισαίοι ήταν οι υποκριτές, ήταν αυτοί τους οποίους συχάθηκε ο ίδιος ο Κύριος. Και όσοι διαβάζετε Ευαγγέλιο, βλέπετε ότι χρησιμοποίησε μια πολύ σκληρή γλώσσα εναντίον τους, εκείνα τα ουέ που τα διαβάζεις και ανατριχιάζεις. Ο πραότατος Κύριος συμπεριφέρθηκε πολύ αυστηρά απέναντι σε αυτούς τους υποκριτές, τους φαρισαίους. Έτσι λοιπόν, όταν κάποιος διδάσκει τους άλλους, αλλά αυτά που τους λέγει δεν τα λέγει πρώτα στον εαυτό του, είναι ένας μεγάλος φαρισαίος. Και δυστυχώς στην εποχή μας έχουν υπερπλεονάσει οι φαρισαίοι και βρίσκονται δυστυχώς παντού. Και αν μας μαστίζει η πνευματική κακομοιριά, είτε μέσα στην εκκλησία, είτε μέσα στην ευρύτερη κοινωνία, είτε μέσα στην μικρότερη κοινωνία που λέγεται οικογένεια, είναι γιατί έχει υπερπλεονάσει ο φαρισαϊσμός. Λίγο πολύ και εμείς οι ιεροκήρυκες είμαστε φαρισαίοι. Μπορεί κάποιος να ακούσει ένα κήρυγμα, μια διδασκαλία και να σκέφτεται ενθουσιασμένος να μην σταματήσει αυτός που διδάσκει, που κηρύττει, και έπειτα, παρακολουθώντας την ζωή του ιεροκήρυκος, μπορεί να κουνήσει το κεφάλι του και να πει ούτε και αυτός τα πιστεύει αυτά που λέει. Συμβαίνουν αυτά. Είχα διαβάσει προετών για κάποιον δεινό ιεροκήρυκα που του είπε κάποιος φίλος του, επειδή ήταν φίλος του, γνώριζε και τη ζωή του, «Το κήρυγμά σου με συγκλονίζει, με συνταράσει και με φοβίζει, η ζωή σου όμως με καθησυχάζει». Το κήρυγμά του ήταν αυτό που έπρεπε να είναι, δηλαδή ζωντανό, αλλά η ζωή του δεν ήταν ζωντανή. Νεκρά, πεθαμένη ήταν. Και φυσικά ένα τέτοιο κήρυγμα δεν άγγιζε καθόλου την καρδιά αυτού τουλάχιστον που τον γνώριζε. Έχω υπόψη μου συγγραφείς ωραιοτάτων βιβλίων, πατερικών βιβλίων, βιβλίων που αφορά στους Αγίους Πατέρες. Ας με συγχωρήσει ο Θεός, δεν κάνουμε κατάκριση αυτή τη στιγμή, αλλά τα λέμε για να δούμε πού φτάνει ο άνθρωπος. Και όταν τα διαβάζεις αυτά τα βιβλία, συγκινείσαι, αναμοχλεύεται ο εσωτερικός σου άνθρωπος. Όταν όμως γνωρίζεις αυτούς που τα έγραψαν, βέβαια μην το γενικεύουμε, υπάρχουν και εξαιρέσεις, απελπίζεσαι. Και μην νομίζετε ότι αυτό συμβαίνει μόνο μεταξύ των ιεροκηρύκων, μεταξύ των κληρικών ή συγγραφέων. Δυστυχώς συναντάται περισσότερο μέσα στην οικογένεια. Εάν η οικογένεια κατά το κοινό λεγόμενον έχει πάρει την κάτω βόλτα, αν δεινοπαθεί σήμερα η οικογένεια, αν χάνουμε τα παιδιά μας και αν διαλύεται κυριολεκτικά η οικογένεια, δεν φταίνε μόνο τα συστήματα που εφαρμόζουν οι μεγάλοι, ο τρόπος με τον οποίο κινούνται και αντιμετωπίζουν τα γενικά προβλήματα. Φυσικά και όλα αυτά φταίνε, αλλά περισσότερο φταίει η υποκρισία μέσα στην οικογένεια, η υποκρισία του πατέρα και της μάνας. Σπάνια βρίσκεις μια μάνα που να μην είναι υποκρίτρια ή έναν πατέρα που να μην είναι υποκριτής. Δεν είμαι υπερβολικός, το πιστεύω αυτό. Θέλουμε ένα παιδί καλό, ήσυχο, πράο. Και μάλιστα είμαστε και παράλογοι, όχι μόνο υποκριτές, αλλά και παράλογοι. Ένα παιδί των 4 ετών, των 5, των 6, των 7 ετών, το θέλουμε ήσυχο, να κάθεται με σταυρωμένα τα χεράκια. Και εμείς κάνουμε άνω κάτω το σπίτι. Εμείς οι μεγάλοι. αυτό που για το παιδί είναι φυσιολογική ζωή, που πρέπει να πηδήξει, να ανακατώσει, να πετάξει κάτω, να φωνάξει, να τσιρίξει, να μαλώσει, να χτυπήσει. Αυτή είναι η φυσιολογική ζωή. Αυτό δεν το ανεχόμαστε στο παιδί και λέμε «Μη, να είσαι καλό παιδάκι». Και εμείς τσιρίζουμε και φωνάζουμε και το χτυπάμε. Κι όμως εμείς τον εαυτό μας δεν τον προσέχουμε, αλλά τον δικαιολογούμε να κινείται έτσι λέγοντας «Εμείς έχουμε τσακισμένα τα νεύρα, εμείς έχουμε προβλήματα πολλά, εμείς δυσκολίες πολλές συναντούμε, εμείς αντιμετωπίζουμε τη ζωή». Ας αφήσουμε τα γενικά. Συγκεκριμένα λέμε «Παιδάκι μου, να κάνεις προσευχούλα, έλα να κάνεις προσευχούλα». Ναι, να κάνει, να του μάθεις το Πάτερ ημών ή το Άγιος ο Θεός. Εσύ όμως δεν κάνεις προσευχή. Εσύ δεν κάνεις γιατί είσαι κουρασμένη, κουρασμένος. Είσαι κουρασμένος, έτσι λες. Ναι, αυτό είναι η καταστροφή του παιδιού σου. Του διδάσκεις την υποκρισία. Ή του λέμε να είσαι καλό παιδάκι, να αγαπάς τους άλλους, να αγαπάς τη μαμά και τον μπαμπά. Λες εσύ να αγαπάει την μαμά και τον μπαμπά, να αγαπάει το παιδί και να κάνει υπακοή. Όμως, το παιδάκι βλέπει ότι εσύ τον παππού και την γιαγιά, τους γέρους, όπως λένε κοινό σήμερα, τους έχεις παραμελημένους, πεταμένους τους έχεις. Χρυσά λόγια να λες το παιδί, με τον καλύτερο τρόπο να τα λες. Όταν δεν δώσεις το παράδειγμα μέσα σε όλα αυτά, δεν έκανες τίποτα. Τίποτα δεν έκανες. Ρήτορ να είσαι, δεν έπεισες το παιδί σου. Διότι το παιδί αντιλαμβάνεται την υποκρισία. Βλέπει ότι παίζεις θέατρο, έστω και εν αγνία σου, χωρίς να το καταλαβαίνεις. Και μόνο σε αυτά, πόσα και πόσα. Να, γνώρισα κάποιον. Κοίταξε παιδάκι μου, να είσαι έντιμος, να είσαι καλό παιδί. Συμβούλευε το παιδί του. Να είσαι καλό παιδί, να φροντίζεις να μην προσβάλλεις το όνομα της οικογένειάς μας και χίλια δυο. Και ο ίδιος το βράδυ έκανε μια βόλτα, μάζεψε σταφύλια από τα ξένα αμπέλια και τα πήγε στο σπίτι του. «Μπαμπά, από πού αυτά τα σταφύλια?» Γιατί ήξερε το παιδί ότι στο δικό του το αμπέλι δεν είχαν οριμάσει ακόμη τα σταφύλια. Λέει ο πατέρας «Να». Και όπως μου έλεγε το ίδιο το παιδί, αυτό το γεγονός το τσάκισε κυριολεκτικά και δεν είχε καμιά εμπιστοσύνη στον πατέρα του από εκεί και πέρα. Γιατί λέγει το παιδί «Εγώ έκλεψα μια φορά. Τότε τα παιδιά λαχταρούσαμε για φρούτα, γιατί δεν υπήρχαν πολλά οπωροφόρα δέντρα». Και αν είχε κάπου καμιά μιλιά, πηγαίναμε και κόβαμε. Και έκλεψε το παιδάκι αυτό μια φορά και έγινε θηρίο ο πατέρας. «Μας πρόσβαλες. Έκλεψες. Θα το πω στη δασκάλα», λέγει ο πατέρας. «Να σε βγάλει μπροστά σε όλα τα παιδιά να σε φτύσουν». Και έπειτα πάει αυτός και κλέβει. Το παιδί έκλεψε την ημέρα, αυτός έκλεψε τη νύχτα. Και πήρε μερικά μήλα το παιδάκι και αυτός γέμισε ένα καρότσι στα φύλλα. Πώς πια αυτό το παιδί να έχει εμπιστοσύνη σε αυτόν τον πατέρα ή σε αυτή την μάνα που ενώ λέγει «Εσείς παιδιά να είστε αγαπημένα», αυτοί όμως και ο πατέρας μαλώνουν μεταξύ τους και μάλιστα μπροστά στα παιδιά. Ήμουν στην τετάρτη τάξη του εξεταξίου γυμνασίου. Δεν θα το ξεχάσω και ας πέρασαν τόσα χρόνια. Νομίζω σας το είπα και άλλη φορά. Έμενα στον δεύτερο όροφο και το καλοκαίρι διάβαζα κοντά στο παράθυρο. Έρχεται το απόγευμα ο πατέρας ενός παιδιού και μπαίνει μέσα από την πόρτα την μεγάλη στην αυλή όπου έπαιζε ο γιος του, ένα χαριτωμένο παιδάκι 5 ετών. Και ήταν εκεί και η αδελφή του 3 ετών, την οποία συνέχεια της έβραχε. Φαίνεται την χτύπησε εκείνη την ημέρα αρκετά την αδελφή του και η μάνα του συνάντησε τον πατέρα και του τα είπε. Ο μικρός σκυμμένος έπαιζε. Σε λίγο του λέγει ο πατέρας του, «Βρε παιδί μου, πότε θα βάλεις μυαλό, πότε θα γίνεις καλό παιδί. Τόσες φορές σου είπα, γιατί μαλώνεις με την αδελφούλα σου και την χτυπάς. Αδελφή σου είναι, δεν το καταλαβαίνεις. Πρέπει να την αγαπάς εσύ». Ακριβώς αυτά τα λόγια. Και αυτός απαθής με ηρεμία σηκώνεται και λέει, «Μπαμπά, εσύ γιατί μαλώνεις με τη μαμά». «Μα εμείς είμαστε κακοί», απάντησε. Σαν να του έλεγε το παιδί, «Αφού εσύ μαλώνεις και εγώ μαλώνω». Ήθελε τα παιδιά του να είναι αγαπημένα, να μην μαλώνουν, αλλά αυτός μάλωνε. Βλέπετε την υποκρισία. «Ο ούν διδάσκων έτερων, σε αυτόν ου διδάσκεις». Θέλουμε τους άλλους να μας αγαπούν. Εμείς αγαπούμε τους άλλους. Βλέπετε υποκρισία. Η υποκρισία σε πόσες πλευρές της ζωής μας επεκτείνεται. Πόσο λίγο πολύ όλοι είμαστε υποκριτές. Έχουμε απαιτήσεις από τους άλλους και τους θέλουμε όπως τους θέλουμε, αλλά από τον εαυτό μας δεν ζητούμε τουλάχιστον όσα θέλουμε από τους άλλους. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος μας ελέγχει με αυτόν τον τρόπο όλους και τονίζει «Ο ούν διδάσκων έτερων σε αυτόν ου διδάσκεις». Να, την στιγμή αυτή κάθομαι και σας λέγω δύο λόγια. Δεν είμαι μόνον εγώ διδάσκαλος. Ο κάθε ένας από σας με τον τρόπο του γίνεται διδάσκαλος, κήρυκας. Όταν θέλεις να πεις κάτι που σου έκανε εντύπωση και που έχει σχέση με την πνευματική ζωή και όταν αυτό απλώς το μεταφέρεις στον άλλο, αλλά εσύ δεν το μετέφερες προηγουμένως στη ζωή σου και δεν πίεσες τον εαυτό σου λέγοντας «Πρόσεξε καλά, αυτά είναι σημαντικά, πρέπει να προσέξεις, να τα ζήσεις», τότε είσαι υποκριτής. Θέατρο παίζεις. Και αυτή είναι η μεγάλη κατάρα της εποχής μας. Γι' αυτό ο Κύριος απευθυνόμενος στους μαθητές, και εμείς μαθητέ του είμαστε, κάθε χριστιανός είναι μαθητής του Κυρίου, τι λέγει? «Ημείς εστέ το φως του κόσμου, φως είστε». Ο πραγματικός μαθητής του Κυρίου πρέπει να είναι φως, η ζωή του να φωτίζει. Αυτός είναι ο πραγματικός μαθητής του Κυρίου. Έτσι διδάσκει πραγματικά και αν επεκτείνεται, αν εξαπλώνεται περισσότερο το σκοτάδι μέσα στην κοινωνία. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι λίγα τα φώτα. Πολλοί οι διδάσκαλοι. Σήμερα υπερεπλεώνασαν οι διδασκαλίες. Τα βιβλία, πάμπολα. Άνθρωποι που γνωρίζουν, που διαβάζουν, πολλοί, αλλά λίγοι ζουν χριστιανικά. Προχθές πέρασε από εδώ μια ρωμαιοκαθολική φοιτήτρια από το Ιράκ και δεν ήξερε, ήθελε να εξομολογηθεί. Της λέγω, «Παιδάκι μου, ρωμαιοκαθολική είσαι εσύ, δεν μπορείς να εξομολογηθείς. Πόνεσαι». Την λυπήθηκα, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε τα μυστήρια στους ρωμαιοκαθολικούς. «Κοίταξε», της λέγω, «εάν θέλεις να ζεις ορθόδοξα, με τους Ρωμαιοκαθολικούς της Θεσσαλονίκης δεν τα πήγαινε καλά. Εάν θέλεις να έρχεσαι στους Ορθοδόξους, σε μας, σκέψου καλά, σοβαρά. Και αν θέλεις, γίνε Ορθόδοξη. Δεν μπορείς, χωρίς να είσαι Ορθόδοξη, να μετέχεις στη ζωή των Ορθοδόξων. Δεν κάνει. Εσείς μεν οι Ρωμαιοκαθολικοί τα επιτρέπετε αυτά, αλλά η Ορθοδοξία δεν τα επιτρέπει. Εγώ κολλάζομαι. Εγώ καθερούμαι από την στιγμή που θα σε εξομολογήσω. Θα σου τελέσω μυστήριο, γιατί είναι μυστήριο η εξομολόγηση». Κατάλαβε το παιδί και προβληματίστηκε. Άρχισε να σκέπτεται να γίνει ορθόδοξη και της λέγω, «Πρόσεξε, αν θέλεις να γίνεις ορθόδοξη, να γίνεις όντως ορθόδοξη. Όχι σαν τις χιλιάδες των λεγόμενων Ορθοδόξων, σαν τις εκατοντάδες αυτών που έρχονται στις εκκλησιές. Δεν μιλάμε για τους άλλους που δεν πατάνε στην εκκλησία, γιατί εκείνο το «πάμε στην εκκλησία» δεν λέγει τίποτα, δεν λέγει τίποτα αυτό. Να είναι κανείς πραγματικός Ορθόδοξος, σωστός Ορθόδοξος. Γι' αυτό λέγει πιο κάτω, το ακούσατε, στον 24ο στίχο ο Απόστολος Παύλος. «Το γαρ όνομα του Θεού δι ημάς βλασφημείται εν της έθνεση καθώς γέγραπτε». επειδή κινείστε έτσι, λέγει, κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή διδάσκετε τους άλλους, αλλά τον εαυτό σας δεν τον διδάσκετε. Θέλετε αυτοί να μην κλέβουν, εσείς όμως κλέβετε. Θέλετε να μην πορνεύουν, εσείς όμως πορνεύετε. Να μην μιχεύουν, εσείς όμως μιχεύετε. Να μην έχουν σχέση με τα είδωλα, εσείς όμως ιεροσιλείτε. Γι' αυτό βλασφημείτε στα έθνη το όνομα του Θεού. Και αυτό συμβαίνει και στην εποχή μας. Συμβαίνει και στην σημερινή εποχή. Τα συναντούμε όλα αυτά. Σας είπα και άλλη φορά, γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν μια έκφυλη ζωή και είχαν το θράσος να θέλουν να κάνουν κατηχητικό, να κάνουν συγκεντρώσεις, να μιλούν στους άλλους. Άλλο είναι το να νιώθει και να συναισθάνεται κανείς την αμαρτωλότητά του και να αγωνίζεται. Αυτός, εντάξει, καλά είναι, αλλά όχι να αφήνει τον εαυτό του να αδιαφορεί για τη διόρθωσή του και να θέλει να διορθώσει και τους άλλους. Όταν κατά αυτόν τον τρόπο κινείστε, σκέπτεστε και ζείτε, το όνομα του Θεού βλασφημείτε εξαιτίας σας, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αναφέρεται στον Ισαΐα φυσικά στο 52ο κεφάλαιο και στον 5ο στίχο, αν θυμάμαι, που λέγει εκεί ο προφήτης «Διημάς, διαπαντός, το όνομά μου βλασφημείται εν της έθνεση». Και το λέγει επειδή οι Εβραίοι ξέχασαν τον Θεό, επειδή έπαψαν να ζουν σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Και τότε οι εχθροί τους επιτέθηκαν, έφυγε η προστασία του Θεού. Από την στιγμή που φεύγει κανείς από τον Θεό, απομακρύνεται από τον Θεό και πάβει να ζει σύμφωνα με τον νόμο του, τον εγκαταλείπει η χάρις. Και φυσικά είναι ευάλωτος πια και στους εχθρούς του και στον διάβολο. Έτσι οι εχθρικοί λαοί κυρίευαν τους Εβραίους και τους κοροέδευαν και τους έλεγαν «Πού είναι ο Θεός σας, τι Θεό έχετε, για να δούμε τον Θεό σας τώρα», τους περιέπαιζαν. Και ευλασφημείτο το όνομα του Θεού και έφταγαν οι Ιουδαίοι γι' αυτό, έφταιγε η απιστία τους, η αδιαφορία τους, διότι αν ήταν πιστοί, αν ήταν θερμοί, αν είχαν ζήλο, δεν θα άφηνε ο Θεός τους εχθρούς να τους κυριεύουν. Περί υποκρισίας.
Ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Πατρός Γρηγορίου Παπασωτηρίου.
Από τις ομιλίες του Γέροντος Γρηγορίου, τόμος τέταρτος. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.